Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. A gran recollida beneficio dos bancos de alimentos ou así na nosa comunidade.
Sí, siempre. Hoy dejé unas botellas de aceite. De aceite de oliva. Solamente pregunté si podía dejar dinero y me dijeron en la caja, si lo dice, puede, lo pueden admitir en la caja. Pero bueno, como cogí las botellas de aceite, pues ya está.
Pues eso que va ahí, dos cosas. Unos macarrones y un arroz.
¿Le parece importante que se hagan este tipo de actividades?
Sí, está bien ayudar.
Fíxate, a recollida do ano pasado tivo a circunstancia especial da dana en Valencia e Batera. Cifras récord. No Banco de Alimentos de Vigo conseguirán hai un ano recopilar máis de 320 toneladas de produtos, mentres no da provincia da Coruña subiran un 27% superando as 160 toneladas. Non se quere baixar de aí porque os almacéns dos bancos de alimentos están baleiros á espera de coñecer as cantidades recollidas. O que está claro é que queda por diante agora moito traballo para as persoas voluntarias que colaboran cos bancos de alimentos para que todas as doazóns cheguen a quen máis o necesita. Paco Cifuentes é un dos voluntarios do Banco de Alimentos de Santiago.
Estas cajas que se cogen de los diferentes supermercados, en este caso en la zona de Santiago, van a nuestro almacén, que está en el polígono del Tambre, y allí, una a una, se sacan los productos, se clasifican por tipo de productos y por vencimiento, por fecha de vencimiento, y se colocan, y luego pues luego está la fase siguiente, que es la distribución a las entidades colaboradoras destinatarias finales de estos alimentos.
O obxectivo, atender as necesidades máis básicas dos que pior o pasan, porque fíxate, segundo o informe FOESA de Cáritas, arredor de 340.000 persoas na nosa comunidade están en risco de exclusión social. Con todo, tanto Estanquisa como informe da Rede contra a Pobreza apuntan a unha tendencia a melloría nos datos de 2024 en comparación co ano anterior. Entre as claves para que, mentres noutras comunidades españolas se incrementen as persoas en risco de exclusión, Galicia camiña en positivo, sinálase o crecemento económico que permitiu un incremento da renda media, o funcionamento do estado de bienestar e a chegada de migrantes que ven na nosa comunidade un lugar non só de paso, senón para quedar a traballar. Onde están as asignaturas pendentes? O acceso á vivenda é unha das máis graves. Xosé Cuns é o voceiro da Rede Galega contra a Pobreza.
Especialmente con población moza, con xóvenes, bueno, as dificultades enormes para conseguir vivenda, neste momento é, con moita diferencia, o principal problema. E chegamos tarde. Ahora todo mundo fala de pobreza. Vamos a ver como es, perdón, de pobreza, de vivenda. É unha preocupación, non hai partido político, non hai administración que o fale. Pero realmente levamos facendo medidas deste estilo apenas 2 anos.
Salientan dende a Rede contra a Pobreza outra circunstancia que segue asociada ao risco de exclusión. Case un 29% das persoas que sufren algunha discapacidade están en situación de pobreza. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia. Eu son Eva Iglesias. De seguido, o tempo.
Galicia cumpre os seus compromisos.
Cumpre coa educación gratuita de calidade.
Cumpre co cuidado das persoas dependentes, con axudas directas que acompañan as familias.
Cumpre coa sanidade pública, cun programa de cribados de cancro que facilita a detección precoz e mellora o prognóstico.
Cumpre duplicando a vivenda pública e incentivando o alugueiro.
Cumpre coa rural, co mantemento e coa mellora dos camiños municipais que conectan parcelas agrícolas.
Cumpre coa protección e conservación do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Galicia calidade. Xunta de Galicia.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar el grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de, o ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Cody Soil, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina información do tempo. Comezamos a semana con inestabilidade atmosférica, ceos parcialmente nubrados, con precipitacións máis generalizadas agora pola mañá. A partir da tarde, menos chuvia, quedando alternancia de nubes e claros, canto máis ao leste do territorio. Máximas que van dende os 15 graus de Santiago, os 18 de Pontevedra e Vigo. Arestora temos 11 graus en Lugo, 12 en Ourense, 13 en Santiago, 14 en Ferrol, Vigo e Pontevedra e 15 na Coruña. Atas 9 desta mañá mantense activo un aviso de nivel amarelo na costa da Coruña por ondas de até 5 metros. Codisoil, Servizos Enerxéticos e Medioambientais, patrocinou o tempo. De seguido falamos da situación da muller investigada por homicidio tras presuntamente acoitelar a un home na antiga estación de autobuses de Vigo.
Con super ofertas y un especial legumbres, sopas y caldos. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,95 euros. Detergente líquido Marsella IFA Sabe 46 lavados, 2,99 euros. Siempre súper bien de precio y súper a un paso.
Cando escoitas comentarios fora de lugar e calas, o machismo gaña.
Cando reenvías eses memes sexistas, o machismo gaña.
Cando crees que solles afecta a elas, o machismo gaña.
Cando pensas que non atra tanto, o machismo gaña.
Cando crees que non vai contigo, o machismo gaña. Loitar contra a violencia de xénero é asunto meu.
Tamén é asunto meu.
É asunto de todas e todos nós.
Di non. 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Xunta de Galicia.
Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
COPE Galicia.
Estar informado.
Prisión provisional sen fianza para detida polo crimen na antiga estación de autobuses de Vigo está a ser investigada por un delito de homicidio. En os deportes, o Barça corta racha do Celta, Pepe Torrente.
Derrota 2-4 do conxunto vigués en Balaídos. 5 victorias seguidas levaba o Celta e 8 partidos sin perder. Ráchase esta seira de resultados. Carreira e Borja Iglesias marcaron para os celestes. Marchan o parón de seleccións 3 puntos por riba do descenso. En segunda división, gañou o Depor 3-0 a Cultural Leones en Riazor con 2 goles e unha asistencia de Zacaría. O dianteiro colócase como máximo goleador da categoría. Ourense Club de Fútbol gañou a Copa Federación tras derrotar o Orihuela na final. E Jesús Arribas foi cesado como adestrador do Arenteiro. En baloncesto, na Liga CB, caeu o Breogán no Pazo ante Gran Canaria 81-92, un triunfo de Marse sobre o descenso para o conxunto lucense. E rematamos con Melania Rodríguez, que revalidou o título de campeona do mundo de trampolín na modalidade de doble mini tramp.
En os sucesos, na Coruña, falecía tarde deste sábado un pescador despois de caer ao mar dende unha zona rochosa. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora.